Komplex.
Komplex.
Mixtape hudební kritiky s Milošem Hrochem, Jiřím Špičákem a jejich hosty s názorem.
Komplex.
Na rádiu Wave.
Hey. He hold on.
Začíná Komplex na Radio Wave, hudebně kritický magazín s Jiřím Špičákem, Milošem Hrochem. Miloši, ahoj.
Ahoj Jirko, a je tady s námi taky Karel Veselý, dost vážený host, který přišel přímo ze znojemské sauny. A je to taky největší fanoušek Rejšremer. Čau Karle.
Takže Karle, ahoj, díky, že jsi přijal naše pozvání, respektive, že jsi nám řekl, že přijdeš do Komplexu. My jsme řekli, OK, tak přijď. Takže
jsem se pozval sám.
Sám, ale nemine tě klasická otázka, kterou se ptáme všech hostů. O kolik procent myslíš, že se ti po dnešním Komplexu zlepší nálada?
Tak já doufám, že o 100%.
Jestli to ještě vůbec jde. Já trošku načrtnu, co se bude v následující hodině dít. Vy jste možná z těch pár dílů zvyklí, že jsme měli jedno nebo dvě velké témata. Minule David Byrne s Michalem Pařískem. Dneska, protože je tady Karel, tak toho využijeme a budeme popravovat jednotlivé tracky, aby jsme jich stihli víc. To znamená, že si pustíme věci, které se nám hodně líbí, jako třeba teď, a taky si pustíme pár věcí, které jsou úplně zbytečné na tom světě.
A taky budeme vlastně probírat časopis Enemy, který vlastně po dost dlouhé době přešel z tištěné verze do digitální verze, a napíšeme takový nekrolog během 2-3 vstupů.
Karel prakticky už píše jenom nekrology, takže já doufám, že nám to teďka hodně půjde. My bychom jenom chtěli ještě veřejně Karlovi poblahopřát k včerejšímu Mezinárodnímu dni invalidů. Karle, my ti blahopřejeme znovu, doufáme, že se ti tady s náma dneska bude líbit.
Všechno nejlepší samozřejmě, a co si přeješ? K tomu
no,
aby
byly všude bezbariérové ty vstupy, co tady třeba není v tomhle studiu. Jak to děláte v všude nějakých vozičkách?
No, tak dá se to vyřešit tady se potom to... ještě bočním jo? vstupem. No,
ono se dá přijít zvenku, uvidíš, ono tě to možná čeká někdy.
Ale dnes je zase Mezinárodní den žab, tak to nevím teďka úplně komu popřát. A dozvěděl jsem se taky, že ještě Mezinárodní den mokřat. No. Na to se těším asi.
My si pustíme písničku od ostravského písničkáře Pavla Dobeše, Souhvězdí žab, za chvilku, ale ještě předtím se pobavíme o tom prvním tracku, který hrál, který Karel celý odrepoval. Byl to jeden ze dvou nových singlů Rejšremer, kteří se chystají vydat trojalbum. Karle, co ty a rapový trojalba, jak se k tomu stavíš, tomu nápadu?
No, tak jako těším se na to zároveň, trochu se toho bojím samozřejmě. Ono to má být jako takový specifický trojalbum, že jedna deska budou společně a potom každý z nich bude mít jako solový album. Těžko říct, co z toho jako vyleze, trošku se toho bojím, jako po zkušenosti z Migos, takový jako trošku jako nafouklý, přefouklý možná až na konce.
To byl taky roztálý, jak smažený sýr škaredej. Mě to připomnělo historku, kdy všech pět členů KISS vydali svoje solovky v jeden den. A vůbec se to neprodávalo, nebo jako lidi marketingově ten moment, že by si měli koupit 5 desek v jeden den, nějak jako nepochopili a nějak to nefungovalo. Uvidíme, jak to bude fungovat.
Já se tím bojím, že to bude jako smrt trapu, jako poslední jako velká trapová deska.
To by mi nevadilo, já myslím, že to tak akorát právě, myslím, že ten trap je s náma tak akorát.
Ale každopádně ten track, který jsme slyšeli, Powerglide, kde hostuje taky Juicy J, tak je určitě hodně, jako ten hodně funguje, si myslím, a možná taky třeba zopakují Rejšremerte s ním svůj Black Beatles moment, uvidíme.
Mně se ten klip moc nelíbí, protože je to celý o autech a auta vůbec nemám rád.
Tomu taky moc nerozumím.
Co ty auta, Karle?
Tak já jako v podstatě jako mám docela rád auta, pokud fungují, pokud jezdí, pokud něco nechcou.
Pokud jsou bezbariérový, ale.
A pokud jsou bezbariérový, přesně.
Dobře, myslím, že tenhle single Powerglide to nám hodně chutnalo. My teď naskočíme do takového našeho britského intelektuálního módu, ve kterém se pohybujeme s Milošem pravidelně. Pustíme si track, který se vynořil dneska, respektive vynořil se už asi před měsícem, ale v mé mozkovně se vynořil dneska Richard Youngs, což je člověk, který vydal asi 40 desek, je to taková docela známá persona na scéně britského outsider folku, který občas zpívá desky bez doprovodu, takzvaně a kapela celé, to je oblíbená poloha Karla právě. To máš hodně rád, že, Karle?
Jenom na záchodě a v sauně.
No, jenom na záchodě a v sauně. Občas dělá takové pastorální, dlouhé, táhlé melodie. Teď se Richard Youngs na své aktuální desce Belief rozhodl udělat konceptuální artové album, které spočívá v tom, že natočil songy, kde sám hraje na všechny nástroje, sám to sampluje, sám to napsal, ty songy natočil a potom zvýšil nebo snížil jejich tempo tak, aby odpovídalo vybraným popovým hitovkám, které ale nevíme, které jsou. Takže to je takový koncept, který stojí za touhle deskou Belief. My si z ní pustíme ten pilotní single Nebulosity, který nám, myslím, hodně chutnal, a potom už si pustíme track, který vybral náš dnešní host Karel Veselý, což samozřejmě znamená, kde je Karel, tam je rap, to už máme za sebou, a kde je Karel, tam se taky hodně pláče. To bude za chvilku. Teďka ještě v Komplexu na Radio Wave s Jiřím Milošem, Karlem Veselým, Richard Youngs. To je takový pomalý, jo? Takový jako jo, a pak se to ale hodně. Že jo, Miloši?
To byl Richard Youngs a skladba Nebulo Zety z jeho poslední desky Believe. Těch desek samozřejmě vydává spoustu a člověk se v tom může lehce ztratit. V tom, v čem jsme se nestratili, je určitě to, že jsme se zhodli na tom, že nikdo z nás nebyl na jeho pražském koncertě, tuším.
V brněnském, ale v prostoru
tak,
Praha.
Tak.
V brněnském prostoru Praha my zdravíme Prokopa Holoubka, který nalákal 7 lidí na tenhle koncert. Doufáme, že se mu dál bude promotersky dařit. Zdravíme Prokope, ahoj.
Ahoj.
A teď si pustíme první track, který vybral Karel Veselý. Já bych jenom možná natýzoval dopředu, že Karel vybral Oasis. K tomu se dostaneme, ale potom...
Ale má to i vlastně jako smysl, protože se bavíme o Enemy, tak... Ale i tak by si možná Karel chtěl pustit Oasis, jako...
Tak já si je pouštím, jako kdykoliv chci, to nepotřebuji vás k tomu,
no,
že?
No samozřejmě, já vím, ale pustit si to v rádiu jako pro sebe a zároveň pro lidi, to je trošku něco jiného. K Oasis se dostaneme, ale teď zůstaneme ještě v té sekci novinek. Pustíme si Serpent with Feet, Bless Your Heart. U toho, jak často si u toho jako, tak jako pobrekáváš? Tak...
Ale ne, tak ne, zase to nerozmazávejme, ne? Tak jako, občas no, tak je to pěkný, že jo? Pěkná muzika.
Takže přední český hudební publicista Karel Veselý vzkazuje, že Serpent with Feet je pěkná muzika. Jako děkujeme samozřejmě.
No ne, tak můžu tomu říct něco víc?
No, řekni to,
to povídej.
Je to takový jako mix R&B, trošku jako operního zpěvu,
no.
Barokních jako košatých aranží. To jako možná pěkně, muzikálový, jako patozy to do toho. A mě ta deska, já jsem tu desku slyšel celou a překvapila mě, že je vlastně trošku jiná než to EPčko, co vydal v loni, který byl Blisters, který byl teda hodně jako hodně bombastický a hodně tak jako muzikálový. Hmm. Já jsem si vzpomněl u toho na Franka Oceana, na to jeho poslední desku, jakože tam spíš jako je víc jako minimalistický, víc písničky a čekám, že mi to jako najede tak u pátýho poslechu, už se to nezbavím.
Takže myslíš, že je to civilnější oproti těm předchozím nahrávkám? Je, určitě
trošku, no, což vlastně je dobře, že jo, zase jako asi, tom, asi by to bylo až možná až moc, jako myslím, 50 minut jako barokního jako muzikálu. To asi nepřežili.
Na to podle mě není asi nikdo úplně připravený. My si pustíme teď ten první single Bless Your Heart, k tomu máš tomu nějaký komentář téhle písni?
No tak je to asi nějaká jako milostná píseň, že...
Výborně.
Ne, tak takže... jako se budeme být feed, jako řeší témata jako identity a svý jako sexuální identity a jako v normálnosti a toho jako, jako zapadat nebo nezapadat do světa a tohle možná jako trošku milostný dopis jemu samotnému a ty, tomu jako jeho boji s tou, jako s tou neschopností stát se normálním a to myslím, že jako nám sedí, ne?
No, tak to je pro nás. No, pro nás to samozřejmě je. Je to teda tím pádem evidentně náš oblíbený žánr, píseň o lásce a o životě.
Serpent, a sami sobě, takzvaně.
Taky sami sobě. Serpent with Feet, Bless Your Heart. Posloucháte Komplex na rádiu Wave dnes se speciálním znojemským hostem Karlem Veselým, který nahrál ty trumpety tady od toho songu. Počkejte chvilku. Jo?
Aha. Jo.
Jak říká Pavel Klusák, nechme to chvilku hrát. When I give these books away, will my ink betray me? Will my stories resist wings and grow feet and convince me that I'm boasting? Or will my psalms seek the company of lonely breaths? Will they inspire sudden lovers to kiss with mouths they don't have yet? Boy, whoever reads about how much I adore you, I hope my words bring them something new, something new. Child, bless your heart, keep a tender heart. 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 With you, I can empty myself of all my rivers. Become a remarkable sky. How could I keep these love documents to myself? How could I restrict what's given me life? Today I'll find a kind and burrowing creature that can carry these pages into the ground. He'll recite the details of your love with his family. And what was once a whisper will become a deep rumbling sound. Oh, child, bless your heart, keep a tender heart. I'll keep tender heart. Má takový dlouhý ocas tohle.
No, tak...
Sonický ocas.
No. Bouška ještě.
Petr Bouška, no.
Bude pršet.
Bouše.
Serpent with Feet, Bless Your Heart v komplexu na rádiu Wave s Jiřím Milošem, Karlem Veselým. Tohle byl song, který si vybral Karel. Hodně se mu líbil.
Poplakal jsem si.
Doufám, že se koukáte na kamery. Karel si i zaspíval, což já mám hodně rád. A vždycky, když Karel nás navštíví v kanceláři, tak je to jako kdyby přišel prostě přišla jako radost. Nebo funk, no. Což je to vlastně to samý.
A ta tělesnost samozřejmě, protože Karel u toho rád jako gestikuluje, tancuje.
Tančí víceméně, no.
Dává gunshots.
Já už nikdy nepřijdu, nikdy.
Ale přijdeš. Přitančíš takzvaně. Dobře, tohle bylo okénko hosta. My si teď probereme věc, o které Karel už psal a má k tomu i osobní vztah, Miloš, taky to řeší hodně. Já budu spíš v roli moderátora a je to zánik tištěné podoby vlivného britského časopisu NME, který existoval jak dlouho?
66 let.
Ano, přesně tak.
Od roku 52 vycházel.
Hmm. Co vlastně, nebo já tak jako trošku tuším, proč to zaniklo, znamená vlastně vůbec něco ten moment, že ten časopis teď zanikl? Mně přijde, že už byl mimo, jako právě několik let. Jaká byla ta pozice toho časopisu v roce 2017 nebo 2018?
No, to NME samozřejmě bojovalo s tou svojí pozicí už spousty let, protože ta scéna papírových časopisů jako trošku jako odchází, to si nemusíme nic jako říkat, ale on už poslední 2,5 roku mám pocit vycházel jako zadarmo, až se rozdával, což byl tak jako zvláštní jako moment, když se nějaký časopis rozdává zadarmo, tak to už jako trošku jako naznačuje, že už to asi úplně jako nebude ono, že jo. Mm-hmm. A i trošku jako samozřejmě jako ta relevance klesala, jako ty jeho zlatý časy byly samozřejmě 70. leta, 80. 90. A pak to šlo jako samozřejmě hodně do kytek i trošku s tím, jak se jako rozšiřovala to spektrum ty hudby, o který oni by měli psát, nebo psali, nepsali, chtěli by psát. Oni furt drželi takový ten etos těch rockových kapel, těch mužů prostě s těma kytarama, který podle mě jako poslední 15-18 let vlastně už jako není tak zásadní, nebo už jako by ta diverzita je mnohem větší a oni to naskočili na tuhle změnu, že by jako začali psát, že by dávali na obálku ženy nebo černochy. Vůbec jako je to napadlo, jo. Někdy prostě kolem roku 2008, když se změnila redakce, mám pocit, ale mám pocit, že to bylo později, už jako to se moc nedalo zachránit asi.
No ale tak ten časopis, to je jasný, že vlastně nebyl schopný se adaptovat na tu moderní dobu, protože zase třeba v těch 50. letech to byl první časopis, který psal nějak nadšeně o roku a v těch 60. letech byl opravdu progresivní, nějak psal o punku, jako třeba druhý nebo hnedka ze začátku psal třeba o Sex Pistols a podobně. A zároveň ten britský tisk hudební měl dost velkou jako váženost, vlastně ty kapely byly rády, že se o nich píše a vycházel třeba v 500,000 nákladech, což bylo docela dost a hodně. Jako třeba Sounds magazín a ještě ty další noviny, ten britský tisk, který třeba pěkně zhrnoval Simon Reynolds v článku pro Pitchfork. A myslím si, že to nejdůležitější období právě časopisu NME leží v té předdigitální éře. A taky v 80. letech si ty časopisy britský hudební tisk vybudoval nějaké jako kolektivní ego, nebo jak to říct, protože třeba i spousta kapel jako Sonic Youth nebo Ones byli prostě hrozně rádi, když je přijal ten britský tisk a v momentě, kdy je přijal ten britský tisk, tak je přijali i doma v Americe.
Tak bylo to klíčový médium, skrz který ty kapely se dostávaly k těm fanouškům, jako ta váha časopisu byla obrovská, no prostě jako neporovnatelná s tím, co je dneska. Potom samozřejmě přišlo MTV 90. letech a trochu se to jako rozředilo, už jakoby těch médií, těch kanálů, skrz který ta muzika šla k těm lidem, bylo víc. No a pak samozřejmě přišel internet a celý se to jako roztřáslo zároveň do toho jako krize hudebního průmyslu, takže tím pádem jako minus peníze od velkých labelů a trošku jako říkám krize identity, kdy prostě zjistili, že ty rockový kapely vlastně už jako mám pocit, že takovej ten zvláštní moment přišel kolem roku 2002-2003, kdy jako oni dávali na ty obálky furt ty stejný britský kapely, který měli pocit, že objevujou, že prostě jsou nějaký nový hvězdy a vlastně všechny ty kapely byly úplně stejný, vlastně jako mezi nimi nebyl žádný rozdíl, bylo to prostě jako jedna kapela vedle druhý a tak se ten časopis stal jako karikaturou takový jako sebe onanie ty britský scény, která jako fakt šla dolů tehdy díky tomu částečně.
No oni nebyli schopni ani vlastně začít psát o tom rapu, protože zatímco byli v 50., 60., 70. letech nějakým způsobem progresivní, tak v té druhé polovině 80. let a v 90. letech pořád si říkali, že je lepší dát na obálku prostě Morrisseyho z The Smiths než Public Enemy a že to bude prodávat víc.
Já mám třeba Enemy nějak intuitivně spojený s takovou tou neustálou snahou britské mainstreamové scény najít nový Beatles, což je taková role, kterou myslím, že zrovna Enemy přisuzovali postupně strašný spoustě kapel, ať už to byly třeba Arctic Monkeys nebo i další, a asi jim v tom chyběl takový ten odcházející moment, že oni ještě pořád mají velkou sílu změnit názor masy lidí a trošičku si chtěli ještě užívat to, že označili někoho za hvězdu a potom se ta kapela tou hvězdou stala. Myslím, že nazvám Arctic Monkeys, se to třeba ještě povedlo.
No a mě ještě taky vlastně teda tady i to ten moment, co zmiňuje Jirka, jako snaha najít to velké delší jméno, tak to souvisí trošičku třeba i s nějakými konstrukty, které udělali třeba v 90. letech, vykonstruovali vlastně hitparádový souboj mezi Oasis a Blair samozřejmě, teda pardon, vykonstruovali ten dostihový závod a byla to nějaká další snaha, jak najít nové čtenáře, zatímco v těch 80. 70. letech si myslím, že Enemy právě, což pro mě bylo hrozně zajímavé zjistit, jako když vidím tu bulvární podobu Enemy, kterou mělo teďka v posledních letech a koukat se zpátky do těch 80. let, kdy platili za takový jako gonzo intelektuální noviny vlastně, kde se ta hudba interpretovala i třeba pomocí nějakých, já nevím, hodně se opírali o filozofii. Třeba Mark Fisher říkal, že o filozofii se začal právě zajímat díky Enemy a že to pro něj i suplovalo nějakou jako střední školu nebo něco, nějakou jako školu. Škola života.
Škola prostě. Života mateřská, ale rozhodně ne dovolená. My si teď v komplexu pustíme jednu z těch kapel, kterou Enemy hodně hypovali, kterou taky hodně hypuje Karel teďka ještě pořád. To vlastně pro mě jediný přeživší fanoušek Oasis tady na scéně. Ty jsi jako takovou přestávku v té diskuzi o Enemy a hudebních printech vybral track Masterplan, tak jenom krátce, že bys nám vysvětlil, jak se to mohlo stát.
Tak nás napadlo pustit nějakou kapelu, která je jako spojená k esenciálně s tím Musical Express a Oasis nás napadl jako první, jako na to naskočilo, že jo. A mě vlastně u těch Oasisky fascinovalo, že oni měli pro mě jako třeba Beatles, naši oblíbení, měli prostě skvělý best strany singlů, samozřejmě z té jejich jako zlatý éry, kdy ještě vydávali jako dobrý desky. A ten Masterplan je jedna z těch best strany singlů, která potom vyšla vůbec na celým jako albu z B-stran singlu, který se taky jmenoval The Masterplan, takže jsme si prostě museli pustit The Masterplan. Jako.
Takže si pustíme v komplexu Oasis a pak se ještě chvilku vrátíme ke stavu hudební tištěné publicistiky. Oasis, The Masterplan v komplexu. Takový jako jo? Zase.
Tak je trošku ironický, no, tak já to tak beru, ne?
Ne.
Ne?
Je to krásná písnička. Take the time to make some sense of what you wanna say and cast your words away upon the waves and sail them home with acquiesce on a ship of hope today and as they land upon the shore tell them not to fear no more say it loud and sing it proud today. And then dance if you wanna dance. Please, brother, take a chance. You know they're gonna go which way they wanna go. All we know is that we don't know how it's gonna be. Please, brother, let it be. Life on the other hand won't make us understand. We're all part of a man. Vlesky, že?
Výborný. Karle, jsi spokojený?
Nejvíc.
To byly Oasis a The Master Plan. Oasis poprvé a možná taky naposledy v komplexu s Jiřím, Karlem a Milošem. Máme tady vzkaz od posluchače, to je zvláštní rubrika.
Zvláštní speciální rubrika. Stálý posluchač a čtenář z Olomouce. Zdraví Karla. Karle, takže...
Děkuju, zdravím posluchače Solomouce.
Já taky zdravím posluchače Solomouce.
Komplex je dneska za půlkou, naše hlavní téma je minulost tištěných médií v Británii, konec NME a taky trošku možná budoucnost těch tištěných časopisů. Ještě předtím, ale my jsme se vlastně bavili o tom, že já jsem třeba nikdy NME neměl v ruce a ty, Karle, si ho měl v ruce. Jak
tak
to tak se to stalo.
Já si ještě pamatuju tu dobu, kdy to bylo jako to klíčový médium, skrz který se dostávala muzika, informace o muzice k lidem. A tak kým jste nějak, jako, že to by někdo přivez ty Anglie, nebo jsem se tam koupil, nebo jsem dokonce potom mám pocit, že někdo to měl objednaný, že to sem chodilo někam. A vždycky tak jako tam prostě ten třeba seznam těch jako desek doporučených, nebo recenze desek byly skvělý, ale potom jsem přišel ten moment, kdy kolem roku 2000-2001, kdy jsem prostě zjistil, že existuje jako webová verze a už jsem nepotřeboval ten papír, no.
Já no jasně, no, ale tak pořád je to, patří NME vlastně do té doby předdigitální, kdy jste si na ty informace museli skutečně počkat a to dost hezky popisuje právě taky Simon Reynolds v tom článku pro Pitchfork. No, a ten je úplně fakt skvělý.
Ten je samozřejmě skvělý. Já jsem si třeba vzpomněl, že když jsem chtěl zjistit diskografii East 17, tak jsem napsal dopis do Brava, aby mi poslali diskografii East 17 a oni mi poslali okopírovanou. A já jsem pak věděl, jakou kazetu si mám koupit. Jsem vám jenom chtěl říct takový svůj zážitek. Mě trošku jako obešlo. No.
No a Karle, jak ses k tomu časopisu dostával tady? vozili ti to prostě někde ze zahraničí, ale ty jsi taky strávil nějakou dobu v Londýně.
Byl jsem nějaký čas v Anglii, no. A taky jako věděl jsem, že prostě někdo jede do Anglie, tak jsem řekl, hele, kup mi jako tenhle časák, že jo, přivez mi ho, no. Mm-hmm. A teď jako přemýšlím, jestli nebyl vždycky jako jeden výtisk někde.
No tyho, byl právě. Ale, že? No, dalo se
Funny
to
určitě.
Funny Jazzu to možná klidně mohlo být, no. Tam jsem viděl třeba svůj první Wire, takže je dost možný, že tam bylo i NME.
A v 80. letech bylo NME zase po knihovnách, se k němu mohli tady, no, hudební fanoušci se k tomu mohli dostat.
Určitě, já myslím, že
jako
o tom
v 80. letech, jako minimálně tady v Praze určitě.
No, respektive o tom hodně vypráví Jiří Černý ve svých pamětech v tom rozhovoru, kdy říká, že to vlastně tady český hudební kritici v 80. ty časáky měli rozdělený a každý z nich opisoval z nějakého jiného, takže vlastně se nemohlo stát, že by tu inspiraci čerpali z jednoho článku, jako se to třeba občas stává dneska.
Ale Jiří Černý neopisoval.
Ne, samozřejmě, že ne. Každý z nich se měl trošku rozdělený a právě že na tom, na téhle té bázi ta hudební kritika v 80. v Československu fungovala, to musí být krásný
čas. A taky v 81. nebo 2. vyšel v NME článek o československé hudební scéně.
Aha.
Tak dobře.
Já mám pocit, že na webu jsou jako archivy těchto časáků, jako, že no, to tam někdo skenuje, no, a dává to tam.
Ne, jakože fakt novinář z NME vyrazil do Československa studovat tu experimentální scénu nebo undergroundovou scénu.
To by mě docela zajímalo, co tam vystudoval.
Ale já jsem ten článek nečetl teda, takže vlastně k tomu nemůžu říct.
My si to dáváme
dalšího
za domácí úkol. Vy si to taky přečtěte, pokud máte nějaké další poznámky nebo nápady, tak nám napište do shoutboxu na wave.cz. A my teď ještě na závěr těch časopisů otevřeme zásadní otázku, a to je, jestli vůbec ty tištěné hudební časopisy a ten print obecně má nějakou budoucnost podle někoho z nás. Já si pamatuju, když jsem byl na nějaký diskuzi s Vojtěchem Lindaurem, budíš mu země lehká.
To si taky
pamatuji. Který říkal, že tyhle časopisy mají vlastně tu velkou výhodu, že v nich člověk vidí fotky, které nikde jinde nejsou, a proto jako přežijou, což jsem si už tenkrát říkal, že to není úplně nejbystřejší jako poznámka. Tak mě zajímalo, jestli máme vůbec nějaký nápady teď, proč by tyhle časáky mohly vydržet.
Tak já nevím, byla nějaká vlna, v jeden okamžik to vypadalo, že lidi se jako vrací k tištěným médiím, jako že chtějí nějak se zbavit toho zahlcení digitálního, chtějí jako mít v ruce tu věc, jako aby se to mohli v klidu jako prolistovat. Vlastně Pitchfork začal jako vydávat ten svůj Pitchfork review, který teda skončil, mám pocit, po čtyřech letech. A tak jako Miloš sám jako ví, že fanziny mají jak nějaký kouzlo, že jo, že prostě je to. Ale já sám jako tak jako lavíru mezi jako optimismem a pesimismem. Přijde mi, že to NME si jako vybralo docela špatnou cestu, že chtěli být takovým tím tastemakerem pro celou tu škálu hudební, což podle mě dneska už jako fakt nejde. To prostě jako pryč myslím úplně, jo. Takže můžou jako existovat časopisy, který se zabývají nějakým segmentem hudby, což by podle mě teoreticky mohlo jako fungovat, ale zase jako praxe je taková, že dneska jako papírové časopisy píšou hlavně o nostalgických věcech, že to prostě pro tu cílovou skupinu 50+ a ti to jako ti si přečtou znova po milion tyho Rolling Stones, se nevadím.
Což je taky něco, co myslím, vidíme na české scéně.
Na české scéně to tak je, no.
Velký části, no.
Což je vlastně dost pro mě zvláštní vidět to, že tady může fungovat tolik hudebních časopisů u nás, protože jich je tuším 5, Rock and Roll, Rock and Pop.
Tak ono taky záleží, jakým způsobem fungují, to je možná nějakou diskuzi přímo s lidma, který ty časopisy reálně vyrábí.
Ale co se týče těch jako toho nějakého funkčního modelu, tak právě co říkal Karel, tak můžou fungovat nějaké ty časopisy, které jsou spíš jako mají užší záběr, jako třeba The Wire, který prostě je zaměřený na experimentální hudbu, zároveň vychází v angličtině, to znamená, že není omezený jenom třeba tím britským publikem, ale objednávají si ho spoustu lidí i třeba z Prahy, jako my dva s Jirkou.
Za veřejnou právní peníze.
Nebo s Pavlem Klusákem. Tak, jo. Ale jo, jakože to si myslím, že vlastně funkční model, že třeba u nás, no.
Tak já myslím, že se asi shodneme na tom, že NME momentálně minimálně v té podobě, v jaké skončilo, nikomu asi nějak výrazně chybět nebude.
To je asi ten základní informace. No.
To je asi to, co jsme dneska v komplexu vyřešili.
Ale ještě teďka vlastně, když se dostáváme k písničce, která bude hrát v zápětí, tak jsme ještě taky o NME chtěli teda se zase vrátit do těch 80. let trošičku a říct, že byl ten časopis zajímavý v tom, že se nezabýval jenom těmi hudebními tématy, ale třeba v polovině, nebo tuším v 86. roce vydal celé číslo, které bylo věnováno sebevraždám mezi jako v rámci mladé generace a tak dál, a těch ten tematický záběr byl samozřejmě širší. No a my si pustíme Joy Division.
My si pustíme
a Joy Division vlastně hnedka po smrti Jana Curtise, tak byla taky věnovaná obálka s fotkou Antona Corbina.
Takže my se Joy Division trackem Disorder loučíme s tématem tištěného printu Enemy. Nám nechybí, nám to nevadí. Díky, čau.
Byli Joy Division a Disorder. My jsme v komplexu uzavřeli naše okénko věnované britskému časopisu Enemy, který po 66 letech skončil v printu, a pokračujeme dalším tématem. Tím je nová deska Young Fathers, která se jmenuje Cocoa Sugar, která je také naší aktuální deskou týdne. Karel řekl, když jsme se bavili o tom, co budeme dnes probírat, tak řekl jednoznačně Young Fathers a taky řekl jednoznačně song Tremolo, ale o tom až za chvíli. Karle, co jsi říkal vlastně na tu desku?
No, já jsem furt čekal na nějakou jako fakt velkou desku letošního roku, která mě jako nadchne, a dočkal jsem se jí teda jako až teď, takže konečně jako konec března máme jako první velkou jako desku, která mi jako baví od začátku do konce, a jsou tam jako super singly a kapela, která jako posouvá svůj sound a zároveň posouvá ten žánr, který dělá. Myslím, byl, jak si psal, že vlastně oni se jako na té desce trošku jako vymaňují z té kategorie alternativního rapu, že to vlastně už je takový jako divný jako hybrid žánru všeho možného. Já jsem třeba psal ve své recenzi o tom, že to je vlastně jako gospelová deska, jako že se jim povedlo to, co třeba jako Kanye West chtěl udělat, nebo
Chance the Rapper,
a že vlastně oni to vlastně konečně dokázali, jako že spojili ten rap a ten gospel, i když třeba už toho rapu je tam vlastně míň. Je to fakt jako něco, co těžko se dá jako nějak škatulkově zařadit, a mě to baví hodně.
Já jsem byl vlastně dost překvapený, že se mě ta deska líbila, jo, protože tam bylo Young Fathers, mají nějaké kouzlo, je tam dost důležitá ta chemie mezi členy, zároveň ta žánrová vykořeněnost, tím pádem větší nadhled a všechno, ale všechno je na svém místě, funguje to a mě ta deska taky baví od začátku do konce.
A Jirka ne, Jirka kroutí, tam ten
Jirka
má rád, co pak Jirka?
Ne, já nevím, já mě ta kapela od začátku existence úplně nějakým způsobem nesympatická a nejsem si úplně jistý, jestli to umím teď pojmenovat. Přijde mi to, já když slyším Young Fathers, tak vlastně si vzpomenu na Sun Lux, což vůbec nevím proč, protože zvukově to sebou nemá nic moc společného, ale přijde mi ta hudba taková hrozně jako vymyšlená, že mi ty kluci přijdou jako skauti v klubovně, kteří se vždycky sejdou a na takovou tu velkou dřevěnou tabuli si nakreslí, jak ta deska bude znít, aby tam bylo jako tohle a tamto a tohle sem patří, tohle sem taky patří a tohle sem
ta ruka tam nepatřila na tohle a takový, ten mikrofon.
A takový to jako, že tohle to mám hrozně rád, tak to tam jako bude a já jsem bílej, tak tady bude tohle a já jsem černý, tak tady bude jako tohle, tohle to přijde jako hrozně jako splácení dohromady. A novou desku jsem ještě neslyšel, takže se rozhodně k ní nechci vyjadřovat, ale například jsem třeba odešel středem z koncertu Young Fathers na Ofu, protože mi to od začátku přišlo právě hrozně pompézní a s ním tam zkrátka takového trošku skauta tam slyším v tom. No.
A vy jste byl skaut v dětství, jo?
Že takový hrozně hodný na mě mi to přijde, no.
My jsme spolu byli na tom koncertě na Ofu a jako mě to právě jako mě to přišlo hrozně energický, živelný a v dobrém smyslu, ale taky jsem odešel a taky jsem odešel středem, ale protože jsem měl hlad.
Rozumím.
Jsme zrovna přijeli.
Mně se právě strašně často stává, že když nějaká kapela na pódiu, když je na ní hrozně moc vidět, tak je nabitá energií a předává tu energii dál a kotel strašně skáče. Mně se strašně často stává, že vůbec nechápu, kde ta energie se tam nachází, jako bych měl kolem sebe nějakou zeď, která mi jako nedovolí, aby ta energie se na mě jako přenesla. Daleko častěji jsem největší svoje energetické zážitky jako našel na koncertech, které byly sevřenější a intimnější, ale jakmile někdo prostě strašně skáče, huláká, hypuje, všichni skáčou s ním, tak mi se strašně často stává, že stojím jak solný sloup a koukám, co se to kolem mě děje, vůbec to nechápu.
Jo. A na fotbale se to nestává.
Na fotbale se mi to nestává samozřejmě.
Vůbec. A na Run the Jewels to se ti taky nestalo, to nás taky bavilo.
Na Run the Jewels mi to taky bavilo,
ale vlastně chápu, co myslíš a dá se s tím samozřejmě souhlasit, ale třeba to právě ta živelnost všechno při tom živém vystupování, tak mě právě přišlo, že třeba podobná kapela Algiers. A to první deska se mě nějak hrozně líbila, byli jsme i na tom koncertě vlastně na Ofu, to bylo všechno jako super. A potom přišla ta druhá a šlo to úplně jako mimo, viděl jsem, že mě to úplně míjí. A to se u těch Young Fathers vlastně nestalo a jsem za to rád a tu desku Cocoa a Sugar si pustím ještě několikrát určitě.
Já si samozřejmě pustím taky, já celou dobu jsem tady mluvil o nějaký jako obecný imidži, o nějaký zprávě, která se ke mně dostává od Young Fathers z toho, co jsem slyšel předtím a z toho, co jsem viděl naživo. Tak ještě bych to úplně na závěr skonul, mě ta hudba prostě přijde zkrátka hrozně moc hodná, hrozně moc vymyšlená, jak kdyby zešla z nějakého kreativního hubu, kde prostě se říká, že takhle to teďka bude znít, protože je to super. Ale tu novou jsem fakt neslyšel. No co mě překvapilo, že vám to najelo a je to pro mě samozřejmě důvod si to taky.
Tak jsou to hodně kluci, já mám s tím takovou pěknou fotku ze zákulisí, jak se objímáme.
Jo, já jsem to viděl, jasný. Jo, to je super. To jsi mě posílal.
Dobře. Tak my si to už pustíme Young Fathers Tremolo a možná budeme něco moudřejší za chvilku. Nebo minimálně já, vy už
dva. Následujte hlavně kamery, protože Karlovi to najde.
Vy dva jste moudří už dost.
I'm not.
To je remix skoro, ne?
To je na feat, no, tohle samozřejmě.
Young Fathers featuring Karel Veselý.
To jim pošlem.
Karel Veselý, host dnešního komplexu, nejenom, že sebou donesl ze znojma moudrost, ale i svůj famózní hlas. My děkujeme za ten feed, děkujeme, že jsi přišel, Karle, bylo to poučné, bylo to krátké hrozně samozřejmě.
To je vždycky to krátké, nevím, jak to děláte, že to máte taky krátké.
Ne, vždycky je to hrozně krátký. Nám zbývá v komplexu poslední song, kterým jsme se původně chtěli možná věnovat víc, ale možná na to ještě přijde někdy čas. Je to deska Now Only od Mount Eerie, my si pustíme stejnojmenný song. Asi znáte ten příběh, protože už jsem o něm mluvil hodněkrát. Elverum loni natočil desku, na které reflektuje smrt své manželky a to, že se musí starat o svou malou dceru teď sám. Je to takový audiodeník, hodně podrobný, takový hodně intenzivní. Teď vydal teda druhou desku, kterou já vnímám jako takové pokračování ve smyslu druhé strany dvojalba, protože ty desky opravdu spolu souvisí, vznikly bezprostředně po sobě a jsou samozřejmě hodně podobné. Na Only je zásadní rozdíl v tom, že Phil Elverum už si nemyslí, že se mu stala tragédie, které nikdo nemůže rozumět. Ale naopak medituje nad smrtí obecně a jak slyšíte v refrénu tohoto songu, tak dochází k tomu, že vlastně lidi umírají na rakovinu, ale různý jiný tragédie úplně každý den a úplně všude, což je přesně to, přesně ten vzkaz, který pro vás dneska z komplexu máme, takže mějte se hezky, poslouchejte zase příští týden.
A když neumřete, tak příští týden.
Příští týden, Mount Eerie, Now Only, poslouchali jste komplex s Karlem Veselým. Karle, ještě jednou díky.
A díky Karle.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Ale jako jo, takhle jo.
Pojďme. I remember looking around the hospital waiting room full of people all absorbed in their own personal catastrophes, all reading books like being mortal, all with the look in their eyes. And I remember still feeling like no one can understand. No, my devastation is unique, but people get cancer and die, people get hit by trucks and die, people just living their lives get erased for no reason, with the rest of us watching from the side. And some people have to survive and find a way to feel lucky to still be alive, to sleep through the night. I wrote down all the details of fell apart, how the person I loved got killed by a bad disease out of nowhere for no reason, and me living in the blast zone with our daughter and etc. I made these songs, and then the next thing I knew I was standing in the dirt under the desert sky at night outside Phoenix at a music festival that had paid to fly me in to play these death songs to a bunch of young people on drugs, standing in the dust next to an idling bus with Skrillex inside and the sound of subwoofers in the distance. I had stayed up till three talking to Wiseblood and Father John Misty about songwriting in the backstage bungalows, eating fruit and jumping on the bed like lost children, exploding across the earth in a self-indulgent, all-consuming wreck of ideas that blot out the stars. To be still alive felt so absurd. People get cancer and die, people get hit by trucks and die, just living their lives get erased for no reason, with the rest of us averting our eyes. When I was leaning on
relaxes to her bus, waiting for the hotel shuttle in the middle of the night. I barely knew who I was. I looked up and saw Orion wielding a club and a shield, and there you were again, majestic, dead wife. As my grief becomes calcified, frozen in stories and in these songs I keep singing, numbing it down, the unsingable real memories of you and the feral eruptions of sobbing. These waves hit less frequently, they thin and then they are gone. You are gone and then your echo is gone and then the crying is gone and what is left of this merchandise. This is what my life feels like now, like I got abruptly dropped off on the side of the road in the middle of a long horrible ride in a hot van. It was too full of confident chattering dudes and the sound of tires receding. Say